to, aby bolo v kuchyni plno, stačí vraj jedna žena. Takto hovorieval istý môj kamarát, otec troch dcér. Asi si s tými ženami v kuchyni, všetkými štyrmi vrátane manželky, všeličo užil. Na druhej strane si vážil ich prácu a ocenil, že každá z nich varí trochu inak. Naša relácia má tiež štyroch pravidelných kuchárov a každý z nich vlastne varí tak trochu sám, aj keď má v mojej osobe malého kuchtíka. Tohto roku to už boli traja a teraz tu je štvrtý, brat kapucín Janko Macej. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Ty si tu vlastne bol nahradený 4 roky iným reholníkom, benediktínom Jankom Dolným zo Sampora. A teraz prichádzaš zo Žiliny a už to tvojho sídla. Čo máš nové za tie 4 roky, alebo aspoň v ostatnom čase?
Tak po nejakých tých epizódkach, ktoré sú také významnejšie v živote, bola pandémia, tak nejaká pomoc, nejakí utečenci po takýchto veciach.
Ty
tak
si robil aj v nemocnici, ak sa nemýlim.
Áno, služba. Aj tam bola, aj v tom centre. Teraz sme prichýlili nejakých odidencov z Ukrajiny. No a teraz najnovšie sa mi pritrofila aj zmena. Prišla aj zmena pôsobiska, takže už budem ďalší mesiac roku 2023. Už budem pôsobiť v Bratislave, zo Žiliny sa presúvam z kláštora Žilinského pre službu kláštora a predovšetkým teda kostola v Bratislave.
Takže ty ako východniar, ktorý si fungoval na severe, teraz budeš fungovať v klasickom východniarskom meste Bratislave. Teším sa z toho. Tam budeš u kapucínov, v tom veľkom areáli, kde sa spovedá najviac v Bratislave?
Áno, tak to ďakujem, že si to takto vyznačil, ale je to aj taká naša snaha tou spovednou službou poslúžiť a je to ten kostol svätého Štefana blízko štvorprúdovej cesty pod hradom. Tam.
Pri bývalej budove Národnej rady Slovenskej republiky, áno. No teším sa, tam som rád chodieval ešte ako bohoslovec, ako študent teda teológie. A budeš stále kapucín, ale predpokladám.
Ďalej pokračujem ako kapucín.
Aj tu si prišiel ako kapucín, aj s niečím kapucínskym?
Áno, práve bratom kapucínom by som chcel zažiť, teda začať to...
To tvoje účinkovanie nové?
No, aj, a aj túto, tento príhovor našim bratom Vavrincom ako obyvateľom Kráľovstva Nebeského, pretože on je svätý alebo blahoslavený, blažený, tak ako to počúvame v Evanjeliu na túto nedeľu, že sú tí ľudia blahoslavení, a sú to vlastne ľudia šťastní, lebo sú zrelí a sú to ľudia šľachetní životom.
Vlastne takže budeme mať túto nedeľu 5. kapitolu, začiatok 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, kde teda sú tie klasické v Matúšovom podaní 8 blahoslavenstiev.
Áno. Presne tak. A títo blahoslavení, tak ja tak vidím práve toho nášho brata kapucína Vavrinca ako takéhoto obyvateľa Nebeského kráľovstva, blahoslaveného, svätého a aj odskúšaného životom, aj šľachetnosťou, hoci pochádzal zo šľachtických nejakých pomerov, zo šľachtickej rodiny, ale už schudobnenej, vlastne z chudobných pomerov, dokonca ako sirota veľmi chlapec, ktorý si toho tých ťažkostí užíval od začiatku, chudobné pomery a ešte aj stratu rodičov. Ale práve v ňom vidno ten dôraz na toho ducha, na to zušľachťovanie sa osobné.
Počkaj. Vavrinec hovoríš, to nie je Vavrinec svätý diakon, to je iný Vavrinec.
Je to iný Vavrinec, Vavrinec Brindisi, podľa miesta, kde odkiaľ pochádza. No a ja som tak na to už jeho šľachetnosťou uvažoval a nad tým, že mali sme tu aj obdobie Československej socialistickej republiky, keď tam bol chudobný pôvod, alebo teda pôvod z nejakých ťažkých pomerov, ale vôbec to neboli šľachetní ľudia. Boli to až niekedy ľudia, ktorých tie ťažké pomery pokazili.
Naplnili nenávisťou, pomstou a tými chuťou po odplate a po nastolení nejakého nového akoby poriadku, lebo to ani nebol poriadok.
Presne tak. Takže šľachetnosť vychádza z niečoho iného, z nejakých nejakom overení sa v skúškach. No a to sú pre mňa tí blahoslavení, svätí. Ja som rád, že máme...
Blahoslavení, prepáč, chudobní v duchu vlastne. To je to prvé blahoslavenstvo. Áno. To v duchu je dôležité.
Už sme v obsahu tých blahoslavenstiev. Ja som ešte chcel, že máme muzeum komunizmu, obetí komunizmu v Košiciach na východe. A to je také svedectvo toho, ako tie ťažké pomery človeka môžu kaziť, alebo naopak v nich sa môže zušľachťovať. No a v tomto vidím práve príklad tohto nášho svätého brata Vavrinca. Myslím, že aj Božie slovo na túto nedeľu o tom hovorí, a že pred blahoslavenstvami máme ešte prvé čítanie z proroka Sofoniáša. A tam sa práve hovorí o pánovom zvyšku, o tých ľuďoch odskúšaných,
ktorí tými krízami a problémami života sa vykryštalizovali, že ich to vybrúsilo na niečo krásne, že ich to nezlomilo a proste stali sa z nich pekní, čistí ľudia. A je ich menej možno, alebo nie ich tak veľa, preto sú tým zvyškom.
Tak toto je tá téma, ktorú v starom zákone podľa mňa ako keby predchádzala tému blahoslavenstie.
Takže ideme na proroka Sofoniáša, na druhú kapitolu z jeho knihy.
Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno sa schováte v deň Pánovho hnevu. Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný. Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno, už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož. V ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.
Ďakujem Aničke a vlastne aj Sofoniášovi a celému Božiemu slovu, ktoré často v starom zákone pripravilo nejaké témy do nového zákona. My máme také spojenia už niekedy klasické, ktoré si berieme tak automaticky. A niekedy sú tam také spojenia, že to možno neznie tak isto, ale jedná sa v podstate vo vnútri o tú istú vec. Takto ty vnímaš tých chudobných pánových alebo ten zvyšok?
Áno, ten zvyšok Izraela vnímam ako takých predchodcov práve tých blahoslavených, tých, ktorí sú podľa Pánovho srdca, tých, ktorí sú podľa Božieho kráľovstva, tými obyvateľmi, ktorí do Božieho kráľovstva patria. No tak to vnímam aj Vavrincov pohľad. Z tých zachovaných kázní vieme, že aj na túto tému blahoslavenstiev sa vyjadril, kázeň napísal s touto témou a tam cieľene aj používal tú paralelu tohto nebeského kráľovstva a takých ľudí, ktorí do ňoho patria. Používal paralelu s pozemskými kráľmi, so situáciou, ktorú on ešte dobre poznal, žil v takých časoch, keď tá realita pozemských kráľov bola bežnou skutočnosťou.
Áno. Mňa by zaujímalo teda, ako on kázal, v akom jazyku. Ty sám si teda v taliančine asi dobrý, že si fungoval aj v Taliansku. Niekoľko rokov, ak sa nemýlim.
Tak, nie? Okrem tohto jeho jazyka, taliančiny, tak on skutočne bol veľmi nadaný na jazyky. Ako sirota už dostal nejakú školu dole na juhu Talianska, odkiaľ pochádzal z toho Brindisi, u konventuálov jednej františkanskej vetvy, v ktorej vyrastal. A už tam sa začal učiť jazyky, takže ovládal klasické jazyky. Gréčtina, latinčina, ovládal hovorovú aramajčinu z tých moderných jazykov a všetky dôležité. Španielčina, nemčina, samozrejme taliančina je jeho jazyk. Dokonca hovoria, že aj češtinu, že bol filológ, niekto, kto tie jazyky mal veľmi rád a aj ich používal. A vlastne aj pri tom kázaní sa to prejavilo.
To kázanie aj v stredoveku, aj začiatko novoveku, kedy vlastne on žil, bežalo v ľudovom jazyku. Liturgia bežala v jazyku oficiálnom, latinskom, ale potom, alebo pred liturgiou sa kázalo v reči ľudu.
A to on asi veľmi chápal. Učil sa jazyky ľudí, ku ktorým sa chcel prihovoriť. A tiež hovoril tými obrazmi, ktoré oni poznali, takže aj ten obraz kráľovstva bol takým niečím, čím sa zaoberal. A išiel na to tiež tak filologicky, že porovnal to kráľovstvo s tým, čo vidia ľudia, nejaké pozemské kráľovstvo po jazykovej stránke, že to nebeské kráľovstvo je už iné ako to, čo poznáme tu na zemi. Že to je niečo neobmedzené, nekonečné, neskaziteľné, odlišné od tej formy, ktorú poznáme tu na zemi.
Čiže nie je to také, ako že my sa tu snažíme, aby tá vláda bola nejako lepšia, čo každé voľby sa nejako snažíme dostať inde. Hej. A v tom čase tiež boli rôzne postoje, že možno tento bol lepší panovník a vylepšíme to kráľovstvo. Nebeské nemusíme.
A mnohí túžili po takom nejakom vrchole, ktorým vtedy bol v tom svetskom kráľovaní, to bol cisár, vlastne najvyšší z tých kráľov, panovníkov. A zas v cirkvi, medzi cirkevnými kniežatami to nazveme, tak to bola postava pápeža. Možno, že to by bolo nejaké miesto. Aj Vavrinec aj o tom hovorí, že kde by sa tak nejako možno duch upokojil. Vychádza z tejto ľudskej reality, že ako
túži
človek
pomoci,
túži.
Alebo po kariére, po vzostupe.
Áno, po tom postupe. Ale ukazuje, že to nebeské kráľovstvo je niečo iné. Že tam človek nachádza iný cieľ. Že toto je niečo dokonalé. Že to je nie takáto túžba len dostať sa na nejaké miesto. A že tu v tomto kráľovstve človek dostáva ten najväčší poklad. A upozorňuje na to, že sa ľudia snažia získať si priazeň toho pozemského kráľa. Hej, že je to dôležité vystupovať nejako, ukázať sa pred očami toho kráľa a že je dôležité mať priazeň a milostivý pohľad panovníka. Na zemi je to dôležité, lebo to môže byť až otázka života a smrti.
Vtedy možno, dnes to je otázka.
Dnes možno skôr peniazy.
Alebo kariéry, alebo nejakých iných vecí. Nevybavíš projekt, nemáš kontakty, alebo všelijaké iné veci, a kvôli ktorým je kuriózne, ľudia stále sú ochotní veľa obetovať. Hej. Takže vlastne Vavrinec, keď hovorí o nebeskom kráľovstve a o duchovných veciach, tak to vlastne stále dáva do takej paralely s tým pozemským, čo ľudia prežívajú tu na zemi.
Áno, v tejto kazni, myslím, že z ktorej tak osobitne čerpám aj pri tomto, sa venuje aj tým postojom alebo tým blahoslavenstvom, tým charakteristikám, milosrdenstvu a pohľadu. Ale veľmi ako keby zdôrazňuje alebo upriamuje ten pohľad aj na toho panovníka. Že je veľmi dôležité, aký je ten panovník. Hej. A vieme, že v nebeskom kráľovstve je ten panovník trošku iný, než akých stretal panovníkov ten Vavrinec na zemi. No a o tom by som vlastne chcel aj tak hovoriť, pretože
Vtedy Taliansko ešte nebolo zjednotené, tam to bolo kuriózne. Má si skúsenosť s viacerými panovníkmi. Ano. A asi nie len v Taliansku.
Veľa menších kráľovstiev, kniežatstiev, medzi ktorými bolo treba pôsobiť. A Vavrinec dokonca dostával politické úlohy aj do iných kráľovstiev, kde veľmi často pôsobil, aby zjednal pokoj, aby možno priniesol zmierenie pri nejakých ťažkostiach medzi ľudom a panovníkom. Vlastne takýmto spôsobom bol aj cez pápeža a cez predstavených rádu vyslaný na dvor českého, teda do Prahy, českého kráľa. No ale v tom čase to už bol zároveň nielen český kráľ, ale aj nemecký.
Cisár Svätej ríše rímskej.
Tak, alebo, nielen kráľ, ale najvyšší spomedzi kráľov, cisár. A v tom čase to naozaj malo ten názov cisár rímskej ríše nemeckého národa. Myslím, že takto v tom čase bol ten úradný titul. No a tým panovníkom bol Rudolf II, tiež známy aj našim dejinám, dokonca aj našej filmovej tvorbe. Veľmi dobre poznáme vyobrazenie tohto panovníka a celej tej situácie okolo neho. Aj
Cisárov pekár, pekárov cisár, to je on.
Áno, a vynikajúceho herca.
Bericha, Jana Bericha, áno.
Presne tak. Takže aj toto nám môže byť nejakým spôsobom blízke, alebo týmto sa Vavrinec je tak prepojený s nami. Pri tej misii prechádzal Viedňou, kde zanechal čas bratov, ale cieľová stanica bola naozaj tá Praha ako sídlo cisára, ako miesto pôsobenia, kde bol pozvaný, aj bratia tam boli pozvaní samotným cisárom, aby tam kapucini pôsobili, takisto arcibiskupom tie najvyššie autority zabezpečili tú pozvánku pre bratov a roku 1599 sa vlastne vydávali na cestu. Pre nás kapucinov je to aj taký zrod toho pôsobenia tuto v Strednej Európe a vlastne aj to naše pôsobenie vychádza práve z týchto dvoch pôsobisk z Viedne a z Prahy.
Teraz Vavrinca. No ale ako samotná spiritualita františkánska tu predsa bola dávno predtým.
Áno, františkáni už boli, františkánske pôsobenie tu už bolo aj v samotnej Prahe. Dokonca súčasnička svätej Kláry bola Anežka Pražská.
Áno, veľká svetica a veľmi taká obľúbená aj svätou Klárou.
Františkáni boli tiež už v tom 13. storočí, dokonca aj na tom našom území, aj v Bratislave. A takisto máme františkánsku sveticu z nášho územia, františkánske svetice Alžbeta. Ale toto boli vetvy staršie, keď to môžem tak nazvať. No a my kapucini sme mladšia vetva menších bratov, ktorú vlastne cisár a arcibiskup pozvali, aby pôsobili v Prahe. Rád menších bratov kapucínov zrodil sa až v tom 16. storočí. No ale bratia teda prichádzajú.
Viedeň, Praha.
Praha.
A všetko išlo hladko, bez problémov.
A vôbec nie, pretože aj v tom filme sme videli veľmi dobre vykreslenú tú komplikovanú povahu. Aj z tých historických údajov vieme, že naozaj Rudolf II. Bol človek, ktorý v tom období už bol aj veľmi uzavretý pred verejnosťou. Aj z toho filmu poznáme komorního Langa, ktorý sprevádza cisára, možno, že ho aj uchováva pred vplyvmi a pred prítomnosťou iných osôb. Takže napriek tomu pozvaniu cisár po príchode kapucínov celé mesiace bol preč, potom ich nechcel prijať. A bola to naozaj náročná situácia.
Bolo to politické z jeho strany, alebo skôr nejaké osobné, malo nejaké, má to všetko pokope? Alebo ako,
tak,
ako to ukazuje ten film?
Pýtaš sa, ako je to vykreslené aj v tom filme a naozaj sa ukazuje, že tam bola asi nejaká psychóza, nejaká osobná psychická choroba a z nej vyplývali mnohé tieto ťažkosti. Ale aj tak bol cisárom, s ktorým bolo treba jednať.
Má posledné slovo v tomto smere svetskom.
A potreba aj vyjsť v ústretí milosrdne s ohľadom na druhých ľudí. Myslím, že v tomto bol tiež Vavrinec veľký a on aj v tejto situácii celé mesiace, kde nielen táto misia bratia, ale vlastne aj ľudia, ktorí si už na kapucínov zvykli, žijú v neistote, tak hľadá cesty a potom aj vo verejnej kázni, myslím, 1601, že to bolo v januári, podľa, ak si dobre pamätám, 14. januára, takýto ten čas, ktorý aj teraz žijeme, tak v kázni spomenul, že je ochotný, a my bratia kapucíni, že sme ochotní počúvnuť panovníka, len nech sa ako keby jasne vyjadri, že chceme počuť jeho rozhodné slovo, ktoré sme ochotní posluchnúť. Je taký milosrdný postoj a vychádzanie v ústrety.
Nie, že máme právo a tak ďalej.
Niečo veľmi dôležité, myslím, že aj v komunikácii v tej našej dobe, hej, voliť cesty prístupu. Tá jeho kázeň dosiahla to, že sa dostala do uši panovníka, do uši ďalších ľudí, ktorí sa prihovárali. A neviem, či cez toho komorního Langa, ale nejakým spôsobom sa podarilo zabezpečiť to stretnutie, kde bratia vlastne predostreli aj osobne tú túžbu pôsobiť a Rudolf II. Ako cisár, že dal potom aj ten svoj súhlas alebo vyjadril tú túžbu, že chce, aby ďalej bratia pokračovali a žili. A takto sme naozaj mohli my kapucíni pôsobiť a verím, že aj veľa dobrého priniesť, či už kázaním alebo tým spovedaním, ako aj doteraz v Bratislave, aj tuto do týchto našich končín a týmto ľuďom, ktorí to aj vtedy potrebovali, aj teraz. No a v tomto vidím takú veľkosť Vavrinca, aj v tomto jeho prístupe, v spôsobe, akým sa druhým prihovára.
Čiže on bol ten chudobný v duchu naozaj aj v tom svojom reálnom živote. Hej? Že to, čo kázal, to žil, tak
chudobný
to môžeme povedať.
Pripravený znášať aj ťažkosti, prijímal na seba aj tieto útoky, nebral ich osobne, keď to opäť veľmi dôležitá vec pre komunikáciu, ako vidíme z verejného života, ale hľadať cestu, ako je možné v nejakej situácii niečo robiť. a ako to robiť s milosrdnou láskou. Myslím, že toto sú aj také tie najdôležitejšie charakteristiky z toho Božieho slova a možno aj to, čo v tých blahoslavenstvách ako keby nachádzame. Nachádzame tam toho kráľa, ktorý má nejaký postoj a ktorý aj učí ľudí, že sa majú tomu postoju učiť. No a na Vavrincovi som ho veľmi tak jasne videl a myslím, že aj z tých blahoslavenstiev sú niektoré, ktoré by ho tak veľmi dobre vystihovali.
My teda vlastne v závere tejto našej diskusie dojdeme k samotnému evanjeliovému textu, ale nebudeme čítať všetko, ale to, čo vravíš, je o Vavrincovi. Čo je
výber tých blahoslavenstiev, ktoré ako keby ho osobitne charakterizovali a ktoré aj on v tej svojej kázni osobitne spomína.
Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Ďakujem Maničke. Poďme späť k Vavrincovi, alebo teda k jeho pohľadu a tak trochu kapucínskemu pohľadu na tie blahoslavenstva.
Áno, jeho osobnému aj kapucínskemu. Ono aj v tej svojej kázni ako keby prichádza k tomu, že vlastne všetci túžime po milosrdenstve a tak ako je možno ten milosrdný prejav potrebný aj v tých pozemských záležitostiach od toho pozemského panovníka a vtedy si naozaj ľudia si veľmi silno uvedomovali nejaké previnenie, nejakú urážku majestátu, ktorá ak bola známa, tak bola veľmi vážnym problémom, veľmi vážnym zásahom.
Aj tresty boli veľmi vážne.
Vtedajším jazykom nejaká urážka majestátu jeho veličenstva, hej, že bolo niečo, čo bolo veľmi zlé. Ale všetci od tých najmenších po najväčších vlastne sú ľudia vždy pozvaní k tomu, aby boli pred tým najväčším majestátom, pred majestátom Božím. A to je práve ten úžas toho Božieho majestátu, toho Božieho postoja, nakoľko akokoľvek by sme sa my aj prehrešili, urazili Boha, vystúpili proti jeho majestátu, je tu vždy jeho tá milosrdná láska, jeho pohľad, ktorý nás pozýva, aby sme sa my učili prejaviť milosrdenstvo voči druhým v situáciách, ktoré žijeme, aby sme sa učili žiť tú trpezlivú milosrdnú lásku, lebo to je vlastne potom kľúčom k tomu, aby sme ju aj my dokázali prijať.
Aby sme ju dosiahli vôbec, lebo Ježiš hovorí, že blahoslavení milosrdní, hej, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. A to je veľmi dôležité.
A to je ten postoj, ktorý na Vavrencovi sme videli, ktorým nás svojim príkladom životným, svojim slovom pozýval nasledovať a ktorým nám aj odkrýva milosrdného kráľa, niekoho, kto nás v tej svojej milosrdnej láske chce prijať, pozýva nás, aby sme sa aj naplno otvorili a prijali ju. Takže tohto milosrdného kráľa nech si vážime.
Ďakujem za tento tvoj krásny výklad tohto textu Matúšovho evanjelia. 350 rokov staré, ale stále v určitom slova zmysle aktuálne. Prajem ti aktuálnosť pri ohlasovaní Božieho slova. Teším sa na teba o mesiac a o týždeň tu bude opäť človek zo severu Slovenska, Mirko Klimant.